znanjem do spoznaja.
Ako ne znaš šta je bilo, ako ne znaš šta je bilo, sam lud, da je novo vrijeme i da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe nakon čaše vina da ih pitam jel to i vaša domovina.
Hvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam na početku još jedne emisije iz ciklusa emisija Znanjem do spoznaja. Moje ime je Petar Bilobrk, urednik sam i voditelj emisije. U mjesecu kolovozu obilježavamo dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih sustava, pa tako i mi u Republici Hrvatskoj se sjećamo svih onih žrtava koji su stradali tijekom i prije Drugog svjetskog rata i za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. Posebno smo osjetljivi na one žrtve koje su izgubile svoje živote, koji su ubijeni, mučki ubijeni nakon Drugog svjetskog rata, dakle možemo reći u nekakvom to prijelaznom razdoblju između rata i nekih mirnodopskih uvjeta, ako ih možemo i tako i nazvati, u cijelom tom periodu do 90. godina što se događalo. Zato sam u studio Radio Marije odlučio pozvati, a drago mi je da je se odazvao, docent doktor znanosti Hrvoje Mandić, koji je povjesničar, koji se bavio pitanjem hercegovačkih Franjevaca i njihovim slučajem, koji je zaposlenik sveučilišta u Zagrebu, radi na rektoratu kao voditelj Središnjeg ureda za digitalizaciju. Hrvoje, dobro došao u studio Radio Marije.
Hvala nisi Marija. Evo, prije svega na početku pozdravljam dragog kolegu doktora znanosti Petra Bilobrka i zahvaljujem još jednom što me je pozvao u ovu emisiju. Stvarno mi je velika i ogromna čast. Pozdravljam sve vas, dragi slušatelji i ovog radija Radio Marije i sve u studiju i režiji.
Evo, vjerujem da je mnogo zainteresiranih naših slušatelja diljem svijeta, ne samo ovdje u našoj domovini u Hrvatskoj, nego i među iseljenim Hrvatima, ali i onim Hrvatima koji su autohtoni narod u našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini, kojih se direktno tiče ova tema, knjige o kojoj ćemo mi govoriti, o hercegovačkom slučaju o kojem ćemo mi govoriti, ali evo, prije svega bih ja volio da naši slušatelji čuju tko je zapravo Hrvoje Mandić. Ja im se ujedno ispričavam odmah na početku. Ja volim sa sugovornicima biti na vi, ali s obzirom da je Hrvoje moj kolega i prijatelj, nekako će nam otići i na ti vjerojatno, jer se jako puno družimo i radimo zajedno na poslu.
Tako je. Evo, neke osnovne možda informacije o meni. Sretno sam oženjen u braku, dakle već 3 godine. Onda dolazim iz Širokog Brijega, rođen sam u Mostaru, osnovnu školu i gimnaziju fra Dominika Mandića završio sam na Širokom Brijegu. U Mostaru sam upisao i završio preddiplomski studij povijesti pedagogije 2009. godine. Nakon toga diplomski studij završio sam na Hrvatskim studijima, a na istom fakultetu pisao sam doktorski studij i doktorirao 2020. u veljači s temom Hercegovačka Franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću, pod mentorstvom doktora znanosti Marija Jareba s Hrvatskog instituta za povijest i ovom ga prilikom srdačno pozdravljam.
Evo, pozdravljamo profesora Jareba. Zanimljiva je ova životna priča, rođen u Mostaru, živi u Širokom Brijegu, porijeklo je i zajedničko i rodbinske veze su i sa fra Dominikom Mandićem, ako sam dobro pročitao to u knjizi. Isto tako i ovdje studij na Hrvatskim studijima i doktorat, ovo je prvi doktorat zapravo koji se bavi temom hercegovačkog slučaja. Mislim, kad kažemo slučaja, mislimo na mučka ubojstva hercegovačkih Franjevaca.
Da, to je, Petre, prva sinteza zapravo o hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji od 1931. do 1945. godine. Spomenuo si motiv kako sam i došao do ove teme i svega. Da, prije svega riječ je nekim osobnim razlozima, nekim obiteljskim stvarima koje su stvarno izašle evo nekako na prvu ruku. Fra Dominik Mandić je uistinu da rođak, dosta blizak rođak iz obitelji, on je preživio Drugi svjetski rat, ali drugi isto tako blizak rođak nije. To je bio fra Nevinko Mandić, dakle jedan ubijeni hercegovački Franjevac. On je nestao 11. veljače 1945. u Izbičnu za vrijeme mise koju je služio u toj župnoj crkvi u Izbičnu. Ozna ga je pokupila, odvela u nepoznato mjesto i pogubila i za kosti mu se i dan danas ne zna, a moja obitelj već je u desetljećima traga za kostima fra Nevinka Mandića. A drugi razlog je taj što sam na neki način bio zaljubljenik u japansku povijest, čak sam i upisao japanologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, taj jedan slobodni studij, paralelno sam ga studirao s povijest. Zašto japanologija? Pa to opet ima veze obiteljske, znači otac mi je bio jedan karatist i trener i tako dalje, u obitelji sam imao dosta književnika i koji su se bavili haiku pjesmama i ja sam se i zaljubio u japansku kulturu i stvarno sam kroz gimnaziju i kasnije kroz prve godine faksa učio japanski samoinicijativno i da, i diplomirao sam na temi specijalne postrojbe Tokutai, riječ je o kamikazama, znači to je baš specijalna njihova doktrina smrti, to je jednostavno jedna vizija, jedan put Bushida, kako se ga oni zvali. Ali me to kasnije dovelo do jednostavno mučeništva, jer na neki način Japanci su piloti, iskusni i borbeni, oni su umirali za cara, žrtvovali su se za cara, njima je car više od cara, više od ljudske slike, on je predstavnik Boga, on je Bog na zemlji. U kulturi japanskoj to je tako jednostavno i je. A na neki način došao sam do Vranjevaca koji su se zapravo, koji su svjesno ostali u samostanima i nisu htjeli bježati pred navalom partizanskih jugoslavenskih snaga. I na neki način to je zbilja mučeništvo, jer vi birate put ostanka, jer svjesni ste šta će vam se dogoditi. To vam i najavljuju, to vam mjesecima najavljuju i partizanske postrojbe, njihovi obavještajci, ali isto tako i narod koji kaže bježite, a vi ne ostajete. Zašto ne ostajete? Očito smatrate da ste nevini, ali birate put mučeništva, jer ona vas vodi u raj, Bogu. I tako sam evo i na neki način došao do knjige. Nije samo jedan razlog i motiv, odnosno više njih.
Tako je, iz doktorske dizertacije proizišla je knjiga Hercegovačka Franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću, koja je tiskana 2021. godine, ali ono što je mene nagnalo da te pozovem u ovu emisiju je tvoja ljetna, ako je tako mogu nazvati, turneja i prije ljetna, kada si predstavljao ovu knjigu i u Americi.
Tako je.
I diljem Lijepe naše, između ostaloga bila je nedavno i u Splitu, ali evo, što neki od stručnjaka kažu u ovoj knjizi, Ivan Prskalo je u časopisu Hercegovine napisao da knjiga Hercegovačka Franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću vrijedan je historiografski doprinos u obradi spomenute problematike zbog svoje sintetske kvalitete, kako si ti to i napomenuo, i osim što je ona pregledan dijakronijski prikaz povijesti same Hercegovačke Franjevačke provincije u spomenutom razdoblju, ona je i znanstveni odgovor na optužbe i propagandu koja se razvijala u sklopu jugoslavenske historiografije. Dakle, ovaj kvaliteta Mandićeve knjige, kaže Prskalo, leži u činjenici što je golema količina podataka i istraživačkih rezultata sustavno jasno predstavljena. Zapravo ono što je zadaća znanstvenika da u svojim dijelima zapravo svekoliko javnosti prikažu određeno događanje ili određenu problematiku, tako i u ovoj tvojoj knjizi. Mi ćemo o knjizi više govoriti i prateći događanja u samoj Bosni i Hercegovini. Međutim, Franjevci nisu u Bosni i na području današnje Bosne i Hercegovine od jučer, niti od, ne znam, od 1890. nego od 13. stoljeća, gotovo 8 stoljeća su oni tu prisutni.
Tako je, to je jedan kontinuitet koji je prije svega vrlo, vrlo bogat. To je gotovo 1000 godina na prostorima Bosne i Hercegovine. Što znači da je Bosna i Hercegovina zapravo bila već tada misionarska zemlja, jer kad šaljete Franjevce u neku zemlju, znači šaljete elitne postrojbe. I vojničkim rječnikom rečeno, jel? Tada su fratri stvarno bili spremni i bili su i obrazovani dobro i znali su jasne ciljeve, uspostaviti Isusovu crkvu. A to se nije baš moglo. Ako su na teritoriju vladale druge religije, odnosno sekte, neki će to reći da su bogumili, patareni, tako dalje, da, bilo je toga, ali su bosanski velikaši pozvali fratre i to je jedan samo pokazatelj da je Bosna i Hercegovina itekako bila katolička zemlja. I frati su ostali sve to vrijeme dan danas, ali kad vidimo i današnju situaciju, Hrvati, katolici u Bosni i Hercegovini su stvarno manjina. Mi imamo, hvala Bogu, redovitu katoličku hijerarhiju u Bosni i Hercegovini, ali i dalje nekako smo misionarska zemlja, jedno i drugo. Dakle, borbe predstoje i nije to više tako, smanjuje se broj Hrvata i tu su fratri jako ključni. Trebate imati jednu takvu postrojbu, odnosno jedan takav red koji će širiti vjeru.
Cijelu povijest oni su imali Hrvata u Bosni i Hercegovini, zapravo imali su jednu važnu ulogu u očuvanju identiteta, u očuvanju svega onoga što nekog Hrvata čini zapravo Hrvatom, a samim tim i ulogu i važnost katoličke crkve u njihovim životima. Spomenuli smo neke druge religije, svakako tu valja istaknuti njihovu veliku ulogu za vrijeme osmanskog osvajanja, odnosno okupacije.
Apsolutno. Evo, samo jedan podatak, znači u 16. stoljeću na teritoriju humske zemlje, Huma ili Hercegovine, nijedan samostan nije ostao franjevački živ, znači iz temelja su ga srušili Turci od Konjica, Mostara, Tomislavgrada, samostani su nestajali i tada je prema nekim turskim defterima, odnosno popisima, 16. stoljeću jedva bilo 10.000 katoličkih duša. U 19. stoljeću, kad fratri zbilja napuštaju Bosnu Srebrenu, napuštaju samostanu Kreševu i dolaze na Čeriga i Široki Brijeg i pomalo uspostavljaju prvu kustodiju, pa onda kasnije provinciju 1692. godine, oni šire ne samo kraljestvo Božije, nego oni šire pučanstvo, gospodarski ojačavaju, stvaraju uvjete za demografski napredak katoličkog pučanstva u Hercegovini i malo pomalo postaju stvarno bitan faktor. Bitan politički faktor, bitan gospodarski faktor, ali definitivno jedini intelektualni faktor u Hercegovini. I to su spoznali kasnije, to su spoznale vlasti Austro-Ugarske, ali i onda, kao i danas, te iste vlasti, te isti visoki predstavnici, bilo on Benjamin Kalaj tada, u Austro-Ugarskoj, bilo ovi visoki predstavnici kasnije, nisu dozvoljavali jačanje hrvatskog identiteta, kako su i fratri i očekivali da bi to trebalo biti, pogotovo tada još u Austro-Ugarskoj, koja je bila katolička monarhija. Ali fratri su u Hercegovini imali jedno političko stajalište da su naginjali nekakvom integralnom hrvatstvu u smislu spajanja matice Hrvatske sa Hrvatima u Hercegovini. I tu su već se nazirale nekakve političke ideje, političke misli, ali fratri su to jednostavno uspjeli institucionalizirati kroz Franjevačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti na Širokom Brijegu. S tom gimnazijom koja je bila i otvorena za javnost, nije bila samo za seminištarce, za svećenike, nego i za sve ostale, uspjeli su kroz gimnaziju ne samo dati znanje učenicima, nego su im dali jedan katolički i vjerski identitet, što je bio golem doprinos za tu siromašnu Hercegovinu. Nadalje, po čemu su još bitni? Bitni su po studiju bogoslovije. Dakle, taj studij je bio preteča današnjeg sveučilišta Mostar i to se zaboravlja, ali jednostavno fratri su to ulagali. Ali prije svega toga su napravili pametan potez, slično kao što je bilo u japanskoj povijesti u razdoblju Meiji, dakle druga polovica 19. stoljeća, japanske vlasti su slale najbolje svoje studente na studije u inozemstvo, u Sjedinjene Američke Države, u zapadnoevropske zemlje, u najelitnija sveučilišta i u najelitnije industrijske zemlje, pokrajine, gradove, kako bi što više skupili znanja i sa zadatkom da se vrate nazad i obnove Japan. Tako su isto fratri, ne znam jesu li čitali šta od japanskoj povijesti i kulture, ali na identičan način su slali svoje seminištarce, odnosno kasnije svećenike, franjevce na studiji po Njemačkoj, po Francuskoj, po Italiji, Švicarskoj, Bratislavi, Poljskoj, negdje i u Francuskoj, Parizu i Londonu, sa zadatkom da se vrate nazad i obnove svoju Hercegovinu i donesu nova znanja.
Vratit ćemo se sad na ovaj dio Drugog svjetskog rata, to je jako važno razdoblje života Franjevaca s Hrvatima, sa svojim župljanima zapravo na području cijele Hercegovine, a poglavito i Širokoga Brijega. To je vrijeme koje su njima takozvani osloboditelji 44. već godine, to ćeš nam reći kasnije, zapravo zamjerili kao suradnju sa okupatorskim silama. Međutim, nije to baš bilo tako. Možda pojedinci jesu, možemo reći amnestirati sve odreda, nije nitko, kad je bilo, znamo da
naravno,
nije bilo.
I spominjem i u knjizi, tako je, bilo je, ali isto tako moram reći da su ova skupina pobjednih fratara, njih 66, i općenito provincija, hercegovačka, franjevačka provincija, od 1935. do 1945. To je bila jedna heterogena skupina, različita, ali prema mojim dosadašnjim istraživanjima, stariji fratri su skloni bili jugoslavenskoj političkoj misli. Što to znači? Mnogi od njih, a niz je, više od desetak, potpisali su Svibanjsku deklaraciju 1917. I to je zanimljivo, znači oni su se jednostavno opredijelili da Hrvatima je bolje u zajednici južnoslavenskih naroda. I kroz povijest je to i razumljivo, ali je zanimljivo s jedne strane, mnogi od tih fratara koji su potpisali Svibanjsku deklaraciju upravo su studirali na njemačkim sveučilištima, na zapadnim sveučilištima, od Austrije, Slovačke, Švicarske, Njemačke, dijelom Italije, i nisu poprimili nekakvu zaslijepljenost, nekakvu ljepotu u tom germanskom narodu, nego očito naprotiv, nije im se svidio u tom smislu, političkom smislu, kako su oni to predstavljali, niti im se svidio taj studij tamo, završili su ga, da, ali su se smatrali tada u tom razdoblju, znači to je već kraj Prvog svjetskog rata, smatralo se južnoslavenima i vidjeli su rješenje hrvatskog pitanja u spajanju sa Srbijom.
Upravo to sam htio zapravo reći i valja reći da ta Svibanjska deklaracija i njihove južnoslavenske ideje su zapravo na tragu Strossmayerovih ideja ujedinjenja ekumenski, dakle ujedinjenja crkve. Lakše ćemo to napraviti uz nekakav zajednički jezik, pa ćemo se proširiti i tako dalje, a i nije intencija bila da centar te Jugoslavije bude u Beogradu, nego u Zagrebu.
Nego u Zagrebu. I oni su bili stvarno oduševljeni i Strossmayerom, i njegovom političkom misli, i jednostavno velika većina upravljačkog dijela hercegovačke i franjevačke provincije prihvatila tu ideju. Od 1925. vrijeme Stjepana Radića, vrijeme Hrvatske republikanske seljačke stranke, vrijeme Hrvatske seljačke stranke, nekolicina vrlo utjecajnijih fratara, recimo među njima jedan fra Leo Petrović, a ovo prije, moram spomenuti, kad spominjem fra Leo Petrovića, spomenut ću fra Dominika Mandića, dakle pretka, koji je upravo bio pripadnik jugoslavenske struje. On je čak bio najistureniji franjevac koji je surađivao sa kraljevinom Srbijom. Odlazio je mnogo puta u Beograd ko provincijal, ko ravnatelj gimnazije, surađivao na svaki mogući način, ali to je tada bilo legitimno. Ali u 1925. dolazi struja fratara koja je sklona HSS-u, odnosno Hrvatskoj seljačkoj stranci pod vodstvom Stjepana Radića, kasnije braće Radić. I nakon njihova smaknuća, odnosno nakon bojstva Stjepana Radića, HSS zbilja učvrstio i etablirao jako među hercegovačkom franjevačkom provincijom. Ali to je bila tek druga struja. Postojala je treća struja koja se javlja znatno kasnije, znači u drugoj polovici 30. godina, znači nakon smaknuća kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju, mlada skupina fratara sve više postaje zagrižena za ustaški pokret, odnosno vidi rješenje hrvatskog pitanja o nacionalnoj državi. I tu su sad ti problemi što imate fratre, a njih je velik broj bio, koji su se zalagali za rješenje hrvatskog pitanja o nacionalnoj državi, ali ne nužno sa ustaškim pokretom. Ali imate nekoliko njih predstavnika, najpoznatiji je fra Radoslav Glavaš, o njemu je mnogo pisano i sigurno je najkontraverzniji franjevac, da on je bio pripadnik ustaškog pokreta. Angažiran u vladi NDH, ali isto tako moram reći da prema mojim dosadašnjim istraživanjima fra Radoslav Glavaš nikad nije potpisao ni jedan akt državni kojim bi naredio spaljivanje pravoslavnih crkava ili ubojstvo pravoslavnih svećenika ili ne daje Bože nevinog pravoslavnog pučanstva. Ali je kompromitiran, odnosno njegove istraživanja su ukazala da nije dobro surađivao s vlastima NDH ni s crkvom po pitanju vjerskih prijelaza. To je jedna posebna tema, ali to mu se najviše spočitalo. Iako ne u optužnici onoj koji su partizani napravili za njega u lipnju 1941. konstruirali, nijedna od tih optužnica, zapravo nijedna od tih točaka optužuje ga za vjerske prijelaze. To su naknadno izmislili nakon 1945. nakon što su ga smaknuli sve ostalo. Dakle, htio sam reći da je najmanja utjecajna struja bila ova upravo koja se zalagala za ustaški pokret.
Ali su njihova struja i zapravo njihove ideje koje su kasnije se i razvile 40. godina u Hercegovini zapravo dovele do toga da danas govorimo o 66 ubijenih Franjevaca s hercegovačkog područja. Jasno je da nisu oni, ono što je važno možda napomenuti našim slušateljima, nisu oni svih 66 ubijeni u jednom danu ili u jednoj noći, tako nego je to negdje u periodu od
listopada 1942. onda jedna skupina listopad 1944. Frapetar Sesar, pa onda veljača siječanj 1945. i najviše u veljači 1945. To je glavnina ubijena, iako i nekih 20-ak je njih ubijaju na križnom putu, odnosno Blajburgu, u svibnju 1945.
godine. I njihovi posmrtni ostaci su na Maclju.
Na Maclju, da. Čuvaju se, neki kažu da su posmrtni ostaci u rovovima u Maribora, tenkovskim rovovima kod Maribora. Ko to može više znati? To su nemoguće to izražiti i preko DNK analize i svega toga. Ali htio sam reći, kad je reč o ovoj heterogenoj skupini zvanoj pobijeni fratri, njih 66, uistinu od njih 66 najbolje bi to bilo statistički prikazivati da je to opet najviše vladala jugoslavenska struja. Ali u poslijeratnoj jugoslavenskoj komunističkoj propagandi svih 66 fratara prikazivali su se u jugoslavenskoj historiografiji i publicistici kao ustaše. Znači, oni su, unatoč što nisu bile ustaše, za jugoslavensku historiografiju su svi bili ustaše. Jer su morali na neki način opravdati ta bezrazumska smaknuća, odnosno pokolje. Vojnički rečeno, riječ je bila o pokoljima. I onda, ni to kraj propagande. S druge strane, jedna najjači propagandi protiv tih fratara, pogotovo protiv širokobrijeških fratara, je to da su dvojica ustaških ministara, Jozo Dumančić i Artuković, bili ujedno i učenici Franjevačke klasične gimnazije na Širokom Brijegu. Ali zaboravljaju, i to sam u knjizi naveo, da su isto tako utjecajni komunistički partijci, kao braća Olujić, koji su, jedan od njih je bio visoko pozicioniran pripadnik jugoslavenske obavještajnih službi u Splitu, isto tako kao Marko Zovko, jedan od poslijeratnih dužnosnika u toj jugoslavenskoj Bosni i Hercegovini nakon 1945. bili su isto učenici te gimnazije. I sad ispada potom šta fratri su odgajali jedne i druge obe vrste da ih bolje pobiju, da je ovi bolje smaknu. Dakle, nema smisla. Fratri su bili otvoreni za sve, za svaku suradnju, ali s ustaškim režimom, u tu knjizi navodi na puno primjera, bili su na ratnoj nozi od 1941. od listopada pa nadalje, zbog rasnih zakona, zbog progona Židova i Roma, ali najviše je fratre pogodilo i to, ali taj progon i odnos prema Srbima. Srbima Mostara, Srbima u Hercegovini. Dakle, tu fratri jednostavno su izgubili nekako povjerenje u vlastitu tu državu. Ok, bili su za nacionalnu državu, ali nisu bili za ustaški pokret. I onda su te trzavice kroz kasnije razdoblje rata sve više rasle. Do te mjere da su čak neki širokobriješki Franjevci naivno pomisle u jesen 1944. kad se partizanska vlast uspostavila u Dalmaciji i približavala hercegovačkim krajevima, neki od utjecajnih profesora širokobriješke gimnazije i ti širokobriješki fratri pomislili su: Narodna fronta je spas, oni će nam donijeti demokratizaciju društva. Jer su ti fratri širokobriješke gimnazije bili anglofile. Što je rat više odmicao, to se htjeli približiti više Englezima, odnosno Amerikancima i Zapadu, ali je problem uvijek bio što su Nijemci, Gestapo, držali cijeli nadzor informacija pod kontrolom.
I nisu bili svjesni što je dogovoreno u Trebinju netom prije. O tome ćemo malo više nakon pjesme koja je posvećena hercegovačkim Franjevcima. I onda ćemo malo više govoriti što se zapravo događalo nakon ulaska jugoslavenske vojske, odnosno partizana u Široki Brijeg. Poštovani slušatelji Radio Marije, u emisiji Znanjem do spoznaja kroz razgovor sa docentom doktorom znanosti Hrvojem Mandićem, razgovarajući o hercegovačkim Franjevcima ubijenima nakon Drugog svjetskog rata u Širokom Brijegu i diljem Hercegovine, zapravo predstavljamo i njegovu knjigu Hercegovačka Franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću. Evo, Hrvoje, u prvom dijelu emisije smo dali jedan kratki, ali zaista kratki prikaz života i djelovanja Franjevaca u Hercegovini, prvenstveno, ali samim tim možemo govoriti o cijeloj Bosni i Hercegovini, što nas je dovelo do onog trenutka kada takozvani osloboditelji ulaze u Široki Brijeg. Volio bih da s našim slušateljima podijeliš ono što si istražio i što si spoznao u svojim istraživanjima, što se zapravo događalo u Širokom Brijegu u veljači 1944. godine. Peta.
Dragi Petra, prije nego što dođem do srži, do te teme, malo ću jedan napraviti uvod, a riječ je o uspostavi vlasti na južnim dijelovima istočnih Hercegovine u listopadu, odnosno jesen 1944. godine. Dakle, nakon pada Dalmacije, nakon osvajanja Dalmacije od strane partizana, u Hercegovini prvi obavještajci ozljeni dolaze i infiltriraju se među ljude, među pripadnike Hrvatske seljačke stranke, koja je u neke njezine ćelije, neke, ajmo tako reći, kao neke postaje u nekim mjestima su dale skroz svoj glas, svoju odanost Narodnoj fronti, odnosno partizanima. I preko HSS-a OZNA uspostavlja kontakt sa širokobriješkim Franjevcima i nude im uvjete da ih priznaju za vlast, da ih priznaju da su jednostavno gospodari života i smrti i da ih niko neće dirati i da će na miran način uspostaviti vlast. Fratri kad su vidjeli koji su se zločini događali u Dalmaciji i šta ta Narodna fronta radi, oni su i u studenom 1944. odbile partizane. I onda je donesena odluka, negdje vjerojatno u Trebinju, u stožeru OZNE, da će fratre pogubiti. I to su Franjevci znali i računali su s tim. Ali što se događa u razdoblju nakon jeseni 1944. Stvar je na jednom vanjsko-političkom, odnosno vojno-političkom zemljovidu, sile osobine, oružane snage Njemačke i oružane snage NDH su gubile rat. Pogotovo Njemačka. Njemačka vojska je bila u postupku povlačenja od juga, od sjevera, zapada, pa čak i s istoka. Jedan džep, taj topnički džep, je upravo ostao u Hercegovini, koji su držale pod kontrolom oružane snage Njemačke i oružane snage NDH. To je bilo nezamislivo u savezničkim očima, kako to da snage Josipa Broza Tita, komandanta partizanske vojske i vođe Komunističke partije Jugoslavije, kako on kao budući nasljednik te Jugoslavije, kakve takve, ni tada se još to nije znalo, ali ga se pripremalo da on uzme taj teritorij pod sobom i da uspostavi vlast i neku demokratsku Jugoslaviju, kako da on, šta je bilo, pa da on nije se pozabavio s tim prostorom. A zašto to nije bilo jednostavno? Zato što je još od listopada 1944. njemačka skupina vojski E povlačila se iz Grčke, nekih 350.000 vojnika. I vrhovni zapovjednik oružanih snaga Njemačke Adolf Hitler naredio je da taj džep mostarski, odnosno zelena crta obrana Nevesinje, Mostar, Široki Brijeg, mora se ojačati dodatno kako bi prihvatila tu vojsku njemačke skupine E, koja se upravo trebala preko Mostara, dolinu Neretve povlači prema Sarajevu, Brodu na Savi i dalje bacati u Srijem kako bi zaustavila rusko napredovanje, odnosno sovjetske snage. Josip Broz Tito ima jedan zadatak. Čim prije osvojiti tu zelenu crtu, ta tri uporišta, Nevesinje, Mostar, Široki Brijeg, uspostaviti vlast. Mjesecima mu to nije išlo za ruku. I događa se kraj siječnja 1945. Njemci, kako bi prihvatili posljednje snage koje su dolazile iz Grčke, jer te kolone su trajale mjesecima, povlačenje je trajalo mjesecima i ta odstupnica je trebala zaživjeti i prihvatiti posljednje njemačke rezerve koje su prolazile dolinu Neretve, Njemci planiraju u stožeru u Mostaru operaciju kodnog naziva Bura. I ona je uistinu pokrenuta dva dana nakon, zajedno s oružanim snagama NDH, njemačka vojska je potisnula partizane nekih 25 km u dubinu. Znači, povratili su nazad i Ljubuški, i Čitluk, i Međugorje, i Čapljinu, i bacili su partizane do Metkovića. I tu nastaje zapravo prava priča. Široki Brijeg nije bio bitan, ni Mostar, uopće vojnim zemljovidima, uopće nekim strateškim promišljanjima. To jedno mjesto bilo obično, može se čak reći nebitno, ali je postalo strateški bitno zbog prihvata ovih oružanih snaga Njemačke, te skupine vojske koja se provlačila iz Grčke prema Srijemu. Ali Tito, koji je doživio zapravo pljusku, poraz vojnički, slično kao što su doživjeli sada Rusi u ovoj operaciji u Kursku, ukrajinskoj, slična je priča, znači doživljavate od svojih saveznika pljusku, jer niste sposobni riješiti obični taj topnički džep, odnosno jednu crtu zauzeti sa znatno brojnim snagama, sa znatno boljom opremom. Josip Broz Tito angažira 30. siječnja 8. dalmatinski korpus. Dakle, to je elitni korpus unutar Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Elitni je zato što je obučavanje od engleskih oficira, od vojske, od oružanih snaga Kraljevine Engleske, naoružanje topništvom, naoružanje infrastrukturom, logistikom od engleskih snaga i vojnika i oficira, i sve operacije zapravo 8. korpusa su urađene među engleskim analitičarima, engleskim oficirima. Znači, nijedna partizanska operacija nije urađena bez pomoći engleskih časnika. I nakon nekoliko dana bojevog djelovanja, 8. dalmatinski korpus jednostavno povraća izgubljene teritorije, dolazi 5. veljače 1945. pred Široki Brijeg. I u to trenutka 5. veljače 1945. negdje do 30. ožujka 1945. je naziv za razdoblje Mostarska operacija, dakle angažman 8. dalmatinskog korpusa za osvajanje Hercegovine. 6. veljače traju tako žestoke bitke u Širokom Brijegu. Široki se Brijeg s pomoći oružanih snaga Njemačke NDH grčevito branio. Strašne su gubitke imali jedni i drugi, a poglavito partizani, jer napadači uvijek imaju tri puta veći omjer stradali i ubijeni. I jednostavno Široki Brijeg je granatiran, gimnazija je zapaljena od oružanih snaga Kraljevine Engleske, znači njihove avijacije, Royal Air Force, RAF, je sudjelovao. Topnički je samostan pogođen preko 320 puta projektilom. To je bila ona priča legitiman vojni cilj. On uistinu nije bio legitiman vojni cilj, nego je se išlo na potpuni ekocid i kulturocid. Dakle, u tom samostanu na Širokom Brijegu, to je u svojoj knjizi, donosim ta izvješća, te karata vojnih zemljovida baš iz vojnog arhiva u Beogradu. Nigdje u tim vojnim zemljovidima 8. dalmatinskog korpusa samostan nije označen kao uporište oružanih snaga Njemačke, oružanih snaga NDH. Međutim, i dalje partizani ga gotovo sravnjuju sa zemljom. 7. veljače 45. provođene su likvidacije, dakle, na pravcu 11. dalmatinske brigade pod zapovjedništvom bojnika Ivana Guve, samostan je prvi put osvojen u jutru 10 sati. Tada su prve likvidacije počele, ali zanimljivo, likvidacije nisu provodili pripadnici 11. dalmatinske brigade, koja je, zapravo taj korpus je bio sastavljen od Srba, recimo Petar Drapšin je bio bivši pripadnik Kraljevine Jugoslavije, odnosno njihovi oružani snaga, četnik. Znači 30% upravljačkog strukture korpusa 8. dalmatinskog bila sastavljena od srpskih četnika, koji su prešli partizane u listopadu 1944. Ali ni oni nisu zaduženi za likvidaciju. Sama zapovjed za pokolj širokobrijeških fratara je došla je preko Josipa Broza Tita osobno. Tome piše na Široku knjizi, o tome možemo nešto i kasnije reći. Ali dakle, likvidacija je provodila OZNA, Odjeljenje za zaštitu naroda i narodnosti, i Korpus narodne obrane Jugoslavije. Dakle, tu su postale dvije strukture, dvostruka crta zapovjedanja. Riječ je o jednoj vojnoj, oružanoj, dakle redovite postrojbe, a riječ je o ovim specijalnim postrojbama koje su bila zapravo mač partije, mač komunističke partije Jugoslavije, i OZNA i KNOJ su direktno bile pod zapovjedništvom Uglješe Danilovića u Bosni i Hercegovini, odnosno Josipa Broza Tita. Dakle, odnosno Rankovića. Uglješa Danilović za Bosnu i Hercegovinu, Ranković za teritoriju Jugoslavije, Josip Broz Tito, taj trokut.
Dakle, i u ovoj knjizi se može zapravo pročitati ono što demantira sve one ljubitelje lika i djela Josipa Broza Tita, da on nije znao što se sve to događa na tim područjima, jednako kao što je dao izravno zapovjed da se pobiju oni koji su bili na križnom putu, čije smo spomenuli i posmrtne ostatke i u Maclju, tako isto tako postoje dokazi zapravo da je on bio zapovjedio, ajmo to tako reći, da se smaknu svi ti Franjevci.
Apsolutno. Ovo je knjiza na hrvatskom jeziku, iznosim, znači, doslovno telegram brzojav Fitzroya McLeana, znači britanskog vojnog savjetnika na vrhovnom štabu Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, znači koji je izravno bio podređen Winstonu Churchillu, znači poslao je brzo javu 8. veljače 1945. naslovio ga na britanski Foreign Office, njihovo ministarstvo vanjskih poslova, u kojem je rekao da mu je Tito osobno rekao da će se obračunati s fratrima, ne voli nikakvu vrstu vjerskog progona i svega, ali će i kazniti zbog njihove neposlušnosti i svega. Uistinu je kaznio, znamo na kakav način, 28 je poklano na najmonstruozniji način, ubijeni su svi s metkom u potiljku i zapaljeni u skloništu samostana Širokom Brijegu, to je ta jedna skupina, njih 12, jedna je kod Mlinice, dole je hidrocentrale, a jedna skupina je odvedena čak u Drniš, među te jame, među promjeni, da. I navode se tu da je Mika Tripalo i Milka Malada Planic da su odgovorni za pokolj trojice Franjevaca. Među njima je bio fra Radoslav Vukšić, znači direktor, ravnatelj Širokobriješke Franjevačke gimnazije.
Sve to može se argumentirano pročitati upravo u ovoj knjizi.
Tako je, postoje dokumenti ozbiljni, to sam i naveo.
Knjiga je i prevedena na engleski jezik.
Tako je, a u engleskoj inačici imam novi dokument. Riječ je o jednom izvješću koje se čuva o Yad Vashemu, znači iz Jeruzalema, u izraelskom, tako je. Tamo točno navodim razgovor, znači to je transkript razgovora između Stepinca i Josipa Broza Tita, između naš kardinala Alojza Stepinca i Josipa Broza Tita, koji se odvio 1946. u Tuškancu, u zgradi, u jednoj palačitu u Zagrebu.
O tom razgovoru je snimljen i film. Zapravo,
film je zapravo snimljen i vjerojatno slušatelji su upoznati o čemu je riječ. To je zapravo jedan drugi ozbiljan dokaz o čemu se radi.
Evo, knjiga je promovirana i u Sjedinjenim Američkim Državama, to mi je posebno zanimljivo. Znam da smo mi ovdje, manje više svi su katolici, upoznati sa slučajem 66 hercegovačkih Franjevaca, odnosno njihovim ubojstvima. Upoznati su i oni koji žive diljem svijeta izvan Republike Hrvatske. Kako su oni doživjeli ovu knjigu? Kolika je njihova želja bila da imaju jednu takvu knjigu na svojim policama, da je pročitaju, da vide zapravo što su njihovi možda i preci, mnogi su Franjevci, njihovi potomci vjerojatno se nalaze i žive u Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa, apsolutno, govoreći o iskustvu, stvarno, ja sam blago rečeno ostao oduševljen i ne samo brojem zapravo posjetitelja tog predstavljanja. Prvo je bilo, dakle, 12. svibnja 2024. Dakle, ove godine na Manhattanu, u župi Svetog Čirila i Metoda. 19. svibnja bilo je u Chicagu. Dakle, na oba predstavljanja, praktički onaj dio posle predstavljanja, kad se postavlja pitanje, trajao je jednako dugo kao ovaj službeni dio predstavljanja. Dakle, ljudi su bili jako zainteresirani. Zanimalo je prije svega zašto je ta literatura na engleskom nedostupna. I onda je, teško je bilo objasniti, mislim teško, bilo je teško objasniti našim Amerikancima, odnosno Hrvatima, porijeklom, koji su rođeni i žive u Americi, kako to da naša država i naše nakladništvo hrvatsko slabo prevodi knjige. Jednostavno sam i rekao, nije to do autora, to je jednostavno do skupog procesa naklade. Skupi prevoditelja i da su knjige općenito skupe u Hrvatskoj, a još skuplje i gotovo neisplative prevoditi na engleski. I to je bila jednostavno glavna zamjerka, jer oni su odsječeni od naše literature, oni, mislim na Hrvate, ali isto tako i akademske zajednice diljem anglosaksonskog svijeta. Oni se i dalje, nažalost, profesori mnogi konzultiraju sa srpskom i jugoslavenskom literaturom, stručnom, znanstvenom, u nedostatku hrvatskih. I sad to je, ono, mislim, sama stvar, sami taj prijevod knjige je bilo vrhunsko otkriće, jer sam mogao nekoliko tih knjiga donirati velikim sveučilišnim knjižnicama u Sjedinjenim Američkim Državama. Onda će bar prestati konzultirati jugoslavensku historiografiju, uzet će hrvatsku.
Apsolutno. Neće graditi svoje povijesne znanja na Magnum Crimen i sličnim drugim zlodjelima zapravo. Jel?
Tako je, i na mnogim drugim.
Evo, rezultat svog znanstvenog istraživanja i onoga kroz doktorski studij i kasnije, vidimo da je engleska verzija malo i nadopunjena,
yeah.
koliko je teško jednom mladom hrvatskom, pa i starijem hrvatskom znanstveniku doći do dokumenata. Mnogi od ovih dokumenata su skriveni u osobnim nekakvim arhivima, po našim možda tavanima, kućama, još se skrivaju, nisu dostupna u arhivima poput, ne znam, državnog arhiva u Zagrebu ili negdje drugdje.
Jako je teško. Za doktorat, bolje rečeno za pisanje ove sinteze knjige na hrvatskom, potrošio sam ni manje ni više nego puni 10 godina života. Dakle, to je ono 10 iscrpljujućih godina gdje ste uložili vlastitu ušteđevinu, ne samo vrijeme, nego i ušteđevinu novac, da bi došlo, što kažete, Petre, na do skrivenih dokumenata koji stvarno nisu bili dostupni javnosti. I dalje se smatram osobom koja, nažalost, nije uspjela ni sve istražiti, uvijek nešto promakne, ali isto tako nakon ove knjige vidim da nije puno nečeg novog izašlo na vidjelo, da niko nije dojavio imam ovo. Ne, ili nemaju, ili ljudi skrivaju. Poglavito su problematični dokumenti vezano za pokolje, naredbe za ubojstva. Do sada, po mom istraživačkom iskustvu, to nije sam zaključak i u knjizi, da su pokolje, naredbe za pokolje, jednostavno dio usmenih zapovjedi. Jer vi doslovno od cijele te šume i dokumenata i vojnih iskaza, izvješća, nigdje se ne navodi da su uopće komunisti ubijali. Imamo jedan jedini dokument gdje je Danilo Pecelj, oficir Rozne, doslovno smješten u selu Kučerin na Širokom Brijegu, optužio protukomunističku gerilu za ubojstvo dvojice svećenika Zovke i Topića, ali je on priznao dokument u tom izvješću da je on to sam naredio, ali optužio protukomunističku gerilu da bi nastavio narod manje im pomagati, odnosno da se krene u totalni rat do istrebljenja te iste gerile. To je jedini dokument da imamo crno na bijelo da je jedan oficir Rozne komunist naredio pokolj.
Evo, sasvim je dobro podsjetio, sad ću te pitati, nisam te pitao za to događanje, znam da se s čim se baviš i oni koji se bave ovim temama, nije nepoznato ime Hrvoja Mandića, hvala Bogu, i mislim da će biti još puno ljudi koji će se upoznati s tvojim znanstvenim radom, ali nedavno si primio jedno pismo iz Srbije.
Tako je.
Je vrijedno pismo zapravo, koje ti je jako pomoglo i koje može biti pokazatelj i našim slušateljima, ako nešto imaju, da se uvijek mogu nekome od poznanika ili znanstvenika obratiti i dati im to, jer je to za znanstvenika blago zapravo.
Apsolutno. O čemu se zapravo radi? Dok sam istraživao borbe za Mostar i samu uspostavu revolucionarne komunističke vlasti u Hercegovini Mostaru, naišao sam na podatke, na iskaze bivših pripadnika OZNE, odnosno ilegalnog partizanskog pokreta tada u Mostaru, da je Vojo Osmokrović jedan bio od organizatora OZNE, znači ilegalne još uvijek partijske ćelije, ali i OZNE koja je djelovala, zamislite, u domobranskom jednom zdrugu, možda čak i pukovniji ili satniji ili nekoj manjoj jedinici. Dakle, Vojo Osmokrović je bio pripadnik Komunističke partije Jugoslavije, infiltriran u domobrane i na sebi svojstven način po proceduri vođenja revolucionarnog rata kako ga je vodio NKVD, sovjetski i NKVD je obučavao OZNU i samog Josipa Broza Tita i tako dalje, ta je Vojo uspio organizirati jednu ilegalnu skupinu pripadnike OZNE koji su zapravo radili terorističke napade po Mostaru, odnosno ugrožavali su sve mostove, sve ceste, sve nekakva mjesta koja su služila oružanim snagama NDH, pogotovo oružanim snagama Njemačke u logistici i na taj način teroristički su dizali mostove u zrak i možda su izvršili i likvidacije, atentate, vjerojatno jesu iako ne piše nigdje, ali su vršili likvidacije prema tim političkim neistomišljenicima, odnosno prema oružanim snagama NDH i Njemačke. Ali ja sam naveo, dakle, da je Vojo Osmokrović vrlo vjerojatno, bez dokaza, ali pod pretpostavkom njegovih kolega suboraca, da je bio i čvrsto angažiran u ratu protiv Hrvata katolika, a vrlo vjerojatno je fratara. To To su, dakle, iskazi. Ja sam to napisao, objavio jedan znanstveni rad Borbe za Mostar i možda 7 godina kasnije javio bi se profesor Osmokrović sa fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Beograda, znači vojin sin. Javio mi se jednim lijepim pismom i objašnjenjem kako je čitao moj rad u borbama za Mostar i naišao je tu na ime svog oca, to temeljno izučio i rekao je da se on oca sjeća da je njegov otac Voj Osmokrović nije bio takav kakvog su ga zamislili, odnosno kako su ga pisali njegovi poznanici, suborci, ti pripadnici OZNE, komunisti, nego je on bio čovjek koji je oženjen Hrvaticom iz Dubrovnika, znači bio je čovjek koji je štitio Hrvate gdje god mogao i da nije nikakve imao veze sa ubojstvom mostarskih fratara, ni ubojstvom Fraleja Petrovića, kojeg je izuzetno cijenio i skrivao se kod njega i surađivao s njim. Ali je naveo Osmokrović, dakle mladi Osmokrović, profesor, emeritus sada, naveo je pismu da je njegov otac zapravo se bojao i zazirao je Đilasovi crnogorski partizana koji su bili zapravo najveće ubojice i nikad nisu štitili Hrvate, nego su doslovno ubijali, ubacivali u jame. A upravo Vojo i njegova ekipa su gledali blagonaklono Hrvate i gledali ih zaštititi.
Evo, recimo, ta iskaz je hvale vrijedan zapravo i to pomaže u daljem znanstvenom radu i istraživanju.
To je fantastičan iskaz. Osim tog iskaza, koji baca potpuno drugo svjetlo na pojedince, i bitne pojedince i povijesne osobe, jele, koje su na neki način krojile nekakvu priču i povijest u tom ratnom Mostaru 1944-45. Profesor Osmokrović mi je poklonio 5 različitih legitimacija Voje Osmokrovića, gdje se vidi da je bio i pripadnik domobranskog zdruga, gdje je bio isto tako pripadnik željezničke bojne, gdje je bio pripadnik OZNE, to mi je jedini pravi iskaz, i njegova legitimacija Zremljena Kraljevine Jugoslavije na svima je imao različito ime, ali zapravo je OZNE-na članska iskaznica, odnosno OZNE-na legitimacija bila jedina ona prava.
Evo, Hrvoje, hvala na gostovanju u našoj emisiji Znanjem da spoznaje ovdje na Radio Mariji. Zaista želim da se ne umoriš u svom istraživanju, jer ovo istraživanja ovog tipa zapravo, jako ih je malo danas u hrvatskoj znanosti, ali donoseno najvrijednije donose istinu pred zainteresiranu zapravo javnost, a i za povijest samu kao takvu Hrvatske.
Pa i hvala, uredniče Bilobrk, na ovim riječima. A ja za kraj moram se zahvaliti i svom dobrom recenzentu engleskog izdanja knjige, takako tu je i Miroslav Akmađa, ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest, ali zapravo želim se zahvaliti gospodinu i profesoru doktoru znanosti Robinu Harrisu, bez kojeg ove knjige na engleskom ne bi bilo, zato što ja sam nekim trenucima odustao od cijele te infrastrukture i procesa koji je bio dosta nezahvalan oko prevođenja te knjige i svega ostalog. Robin Harris me je poticao da idem do kraja i uspio sam, i zahvaljujući njemu, i napisao jednu divnu recenziju koja će mi stvarno uvijek ostati u sjećanju, i čast mi je što sam uopće surađivao s njim. Jedino mi je žao da je bio spriječen otići sa mnom u Sjedinjene Američke Države, predstaviti knjigu. Ali jako ga pozdravljam i zahvaljujem mu još jednom. Isto tako pozdravljam i fra Miljenka Miću Stojića na svojoj pomoći i suradnji, i fra Jozu Grbeša provincijala, isto tako bez čije pomoći teško bi se organizirao odlazak u Sjedinjene Američke Države.
To svakako. Evo, hvala i vama poštovani slušatelji Radio Marije i slušateljice koji ste proveli ovih sat vremena uz emisiju Znanjem do spoznaja, u kojoj je gost bio docent dr. Znanosti Hrvoje Mandić, autor knjige Hercegovačka Franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću. Moje ime je Petar Bilobrk, uredio sam i vodio emisiju, a tehnički nas je pratio Andrej Paulus, a Tereza je glazbu s nama dijelila. Hvaljen Isus i Marija. Thank you.
Kada vidiš kamen na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više, nemoj samo proći ko da ne postoji. Tu su hrabro pali prijatelji moji. Slušaj kako grmi, kako more pjeni, pitaju te jesu li zaboravljeni. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju.
Spoznaja.